Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Svetlost zvuka. Život naših slepih sugrađana.
Govori dve tačke. Janoš Veštajn iz Subotice.
Svaki naš plan ima svoju životnu priču, a životna priča gospodina Janoša Veštajna iz Subotice izgleda ovako. Počet ćemo od mladosti.
Rođen sam negde daleke 1943. godine u jednom selu koja se zvala Čikerija, blizu Subotice. Roditelji su mi tamo radili kod jednog veleposednika. Posle, u toku rata su se preselili na Palić, znači oslobođenje smo dočekali na Paliću. Na Paliću smo živeli do 52. godine. Na Paliću sam pošao u prvi razred osnovne škole. Tada mi je otkriveno da ne vidimo kao ostala deca. Kad smo došli do tog lekara, utvrđeno je da imam veoma visoku kratkovidost već u to vreme.
Kako ste vi to prihvatili, kako vaši roditelji?
S obzirom da smo tada imali druge brige, mislim, živelo se teško. Znači, moralo se brinuti o tome da se ima šta jesti i sutra. Tako da o ovome, tokom celog mog života u zajednici sa, u porodici, nikad mi nismo posvetili posebnu pažnju ovom problemu. Ja sam tu živeo sa mojim bratom i sa mojim sestrama kao svako drugo dete. Tako da smo znali da ne vidim ko ostala deca, ali nismo posebno. Znači, bio sam ja ravnopravan sa svima, tako da i tako da to nije bilo nikakvih problema. U školi isto tako nisam imao problema. Tada nismo imali knjige. Tada sam još video ja da i pišem.
Nosila se tablica tada.
Jeste, one table i to se zvalo nekako, ne znam srpski naziv za onaj ono stvarčicu sa kojom smo pisali na tablu, ali je bilo to interesantno. Išao sam u mešoviti razred, a znači to znači od prvog razreda do četvrtog razreda smo išli istovremeno i istovremeno smo bili u učionici. Tako da sam ja praktično učio i sve razrede istovremeno, tako da u to vreme imao sam veoma, da kažem, izvanrednu nastavnicu koja je, ja sam pohađao na školu na mađarskom jeziku, ali smo učili istoriju srpskog naroda, istoriju mađarskog naroda od početka, znači od početka stvaranja države Srbije, znači Rašku Zetu i tako dalje, već kako su to počelo. Isto tako smo učili i kako su Mađari došli na ove prostore. Tako da je to bilo jako interesantno i ja sam voleo pogotovo istoriju, geografiju, zašto nije, baš matematika mi nikad nije išla ni u srednjoj, ni u osnovnoj, ni u srednjoj. Tako da sa tim sam i sa likovnim sam imao uvek problema. Kasnije, kad sam završio osnovnu školu, otišao sam, doduše pao sam na popravni ispit u osmom razredu, pa nisam imao izbor nekog zanata. Niti se tada još vodilo računa o tome da osobe sa oštećenim vidom budu prekvalifikovane ili da se posebno školuju, bar ja nisam znao, ni moji roditelji nisu za to znali, a kad sam ja shvatio da ja ne mogu, otišao sam za pekara, jel? I kad sam ja shvatio da ja to neću moći da radim, onda su me prebacili za industrijskog poslastičara, pa sam to završio na kraju. Ali uvek me je kopkalo to da taj posao kvalitetno neću moći da radim do kraja života. I moji oftalmozolozi su uvek govorili da će moj vid konstantno da opada i da na kraju ću ipak doći do slepila, jel? I sa tim, ali to me je uvek ponukao da ja nekako pratim šta se događa i pak sam ja tu bio već kad sam završio školu učenika u Prevredi, onda sam ja otišao u tadašnji Pior i tamo sam pitao socijalnog radnika kako to izgleda u mom slučaju, jer to ovako neće moći da ide dugo. I onda je on rekao meni da ja moram raditi 5 godina, da i moram imati 5 godina radnog staža, da bi po zakonu stekao pravo na prekvalifikaciju. Tako da sam ja 63. počeo da radim i tamo dok su oko 68. godine sam ja napunio 5 godina radnog staža, a sticajem okolnosti do tog vremena sam ja promenio 4 radna mesta, praktično sam bio pekar, pa sam radio sam u pekari, radio sam kao industrijski poslastičar, pa kad je taj to i to je propalo, onda sam radio u fabrici testa, pa na kraju sam dospeo u pčelarsku zadrugu, tako da sam i sa pčelarima išao na teren i to je bio jedan zaista interesantan period mog života, raditi u prirodi i raditi sa zaljubljenicima pčela, jer ti ljudi sa kojim se radio, to su bili sve mahom stariji ljudi, 60, tu nekih 60 godina, koji su uživali u tom poslu i oni su jako voljeli pčele i cenili to i to mi je bilo onako jako zanimljivo iskustvo. I ti ljudi na tom terenu, kad ste na terenu, nije to 2 dana, nego je to i 2 nedelje, negde smo bili u Bosni na ispaši vreska i po mesec dana. I ti ljudi su me naučili jednom pravilu u životu, da za obrok morate uvek imati vremena, ne samo da ga pojedete, nego da ispremite. Da to bude i običan krompir paprikaš, nema veze, ali da je to pripremljeno i da je kuvano bez obzira gde se čovjek nalazi. Ne? I to je bilo jedan interesantan stav, da ljudi i ti ljudi su vodili računa o pravilnoj ishrani. Ja? Kad sam ja to završio, onda sam ja došao, kad sam ne znam vršio tih 5 godina, onda sam ja podneo zahtev za prekvalifikaciju i dobio sam i otišao sam sa 22-23 godine u Zemun i tamo sam jednu školsku godinu odradio kao telefonista, a ja sam zelo da sam imao 3-godišnju već jednu. A onda sam već imao, bio sam već i oženjen, imao sam sina 2 godine u to vreme. I ja sam bio valjda najstariji učenik u Zavodu za slepo decu i omladinu Veljko Ramananović u Zemunu. I ja sam to lepo završio, ja sam bio zadovoljan, tamo bilo interesantno. Tamo sam zavoleo aritmetiku, tako da je jasno da imam lepe uspomene iz te škole. Kasnije sam ja ipak završio tamo, da imam potpunu srednju struku i elektrotehničke struke, jel? tako i to sam sa namerom uradio i cilj mi je bio da na radnom mestu imam pravo na bodovanje za lični dohodak kao srednja stručna sprema. Imao sam dobre, zaposlio sam se u službi društvenog knjigovodstva i tamo sam odradio 28 godina i to bi bio sam prihvaćen, priznat, priznali su moj rad, dobio sam priznanje orden rada od predsjednika tadašnje republike Josipa Broza Tita. U to, pored toga sam ja bio i predsjednik osnovne organizacije sindikata u službi u kojoj sam radio, pa sam bio i član savjeta radne zajednice. Tako da ja mislim da sam imao jedan kvalitetan život i u radnoj organizaciji i kod kuće sa svojom suprugom smo izgradili svoju kuću, svoj stambeni objekat gdje smo komotno živjeli sa svojom decom. Nažalost, pre 3 godine moja supruga je umrla, sad živim sa...
Kada ste došli u organizaciju slepi?
1968. I sad živim sa ćerkom i sa dve unuke u istom domaćinstvu sada. I sada mi je rekao, ništa, nisam sam, dve divne devojke su pored mene, zajedno sa njihovom mamom, odnosno mojom ćerkom. Imam i sina i snaju i još jednog unuka koji su dve kuće dalje od mene, tako da je cijela porodica tu negde blizu i tako da u suštini na kraju ja mogu reći da sam ja u potpunosti zadovoljan sa svojim životom. U Savezu slepih sam posle, bio sam ja aktivan od početka, prihvatili su me i u Udruženju slepih u Subotici i tadašnji još i daleke 68. godine. I tu sam dobio prilično, ne samo, nego odličnu podršku i sve savete koji su oni mogli da mi daju, da me savjetuju i ja sam i sa tim bio veoma, veoma zadovoljan. I ja sam učestvovao u svim mogućim aktivnostima koji su moje psihičke, fizičke sposobnosti dozvoljavali i moje znanje. Što se tiče i sporta i onog i upravljačkog rada i tako dalje.
Vi ste bili i predsjednik subotičke organizacije?
Pa bio sam jedno 10 godina, sam vodio subotičku organizaciju i mislim da smo to je već ne u takvim lepim vremenima kao
što su bile ranije.
Ja sam od 99. godine došao do 2000. godine, tu negdje sam došao za predsjednika i do 2010. i 2011. sam vodio organizaciju i u tim složenim uslovima ipak smo nešto imali smo i za školovanje aktivnosti, znači onu decu koju smo mi spremili za školu, oni su danas svi već na u zadnjoj godini srednje škole, ko u gimnaziji, ko u školi za fizioterapeute, ko negde drugde, tako da su manje više, sad i otišli su i na fakultete, neki su otišli u Novi Sad, jedna je otišla u Budimpeštu na fakultet, tako da smo dosta dobro to uspeli da potpomažemo. Međutim, u zadnje vreme to je nekako prestalo. Sad nije, nemam ni uvida kako stoji roditelj. Sa onima sa kojima sam radio, oni se još se meni javljaju i obaveštavaju me o tome kako su deca, kako napreduju, tako da mi je to veoma drago, pa nadam se da će biti opet dobro. Sad su nam bili izbori, ušao sam u upravni odbor Udruženja slepih i slabovidih u Subotici, pa ću pokušati još da svoje ranije iskustvo prenesem na ove nove članove upravnog odbora i novo rukovodstvo, pa koliko prihvate, toliko će mi biti drago.
A šta je to bilo najlepše dok ste bili predsjednik?
Pa najlepše, pa uvek je to bilo najlepše kad ste mogli nekome pomoći, kad ste nekome mogli koristan savjet da date. Jer manje više kad vam dođe u organizaciju sveže oslepilo lice, on je izgubljen čovjek, praktično, jel? I ako znate da mu priđete i kad ga ubedite da je to korisno za njega što mu predlažete, onda to on nikad neće zaboraviti. Najsvežiji slučaj mi je sada koji dan došao jedan naš član i počeli smo razgovor o tome gdje je radio, šta je radio, s čime se bavio, recimo od sporta, to mi je uvek pitanje da li zna da igra šah ili da li se bavi sa nekim sportom. Pa rekao je, on je pre nego što je izgubio vid, on se kuglao, bio aktivni kuglaš u nekoj ekipi, ja? Odnosno u firmi gdje je radio. Pa rekao, ajde probaj sada ovdje, isto tako to možeš. A to je njemu bilo nesvadljivo, da kao ne vidi, a da može da se kugla. I kažem, ništa drugo ti ne preostaje, jedno, ljudi, naši kuglaši idu svake nedelje na trening, pa jednom odi kod njih sa njima, pa vidi kako to izgleda. Pa kaže, ja 20 godina nisam imao keglu u rukama, pa ništa, kažem, primi, probaj ćeš. I preključe sam, pre neki dan su bili na treningu, i juče sam ga sreo u kancelariji i pitam ga sad, Daniele, reci ti meni sad kakav ti je bio doživljaj. Kaže, fenomenalan. Kaže, nisam mislio da ne vidim, a da mogu da, doduše ima nekog malog ostatka vida, nije u potpunosti slep, ali ne vidi one čunjeve. Jel?
Da.
Ne vidi dan druga zaljinu i kaže, pa sasvim, kad osjetite da čovjeku ste dali i sad kaže, sad jedva čeka da sljedeći put ide na trening, a kamoli da ide na takmičenje. Jel? Mislim, kad tako nešto doživite, kad tako nešto vidite, samo rezultat jednog razgovora kratkog, kakav dojam ste ostavili čovjeku i kakav on poslije toga ima doživljaj i osjećaj nekakve sreće, eto vam je najlepše zadovoljstvo u životu.
Vi ste dugo igrali i igrate šah. Kad ste počeli?
Ja sam još kao školsko, kao osnovni, kad sam išao u osnovnu školu, onda sam imao jednog prijatelja, pa ja mislim da na neki način vid me odveo na šah, jer nekakve druge aktivnosti ja nisam nikako video, da u društvu ići sa, recimo, da idete na ples i ovo i ono, to mi nije išlo, pokušao sam ili neke na takva druženja u to vreme, ali imali ste plesne dvorane negde gde ste mogli ići da se zabavljate.
Popularne igranke.
Evo na igranke, da nam pravilno rečeno. I onda odvuku me šah i onda sam se ja posvetio šah i igrao sam i na tim zvaničnim takmičenjima za kategorije, tako da sam ja stigao negde do druge kategorije, ali nikad nisam ja bio neki veliki šahista, tako da ja teoriju nikad nisam. Ja sam bio vizuelni igrač, tako da ja teoriju nikad nisam savladao, tako da. Ali i to je bilo interesantno, jer to je bilo da smo se družili to u klubu Spartak, šah klub Spartak u Subotici, a kasnije kad sam došao u Savez, onda smo putovali, malte ne svake nedelje u to vreme je bilo nekog travskog turnira i družili smo se. I to je bio jedan zaista divan period mog života. Isto tako i dan danas, zato idem, ne da bi ja postigao, ne znam ja koji rezultat u šahu, nego da vidimo ne
druže,
stare drugove sa kojim već decenijama se vidimo, jel? I onda, nažalost, ali polako
sve je manje.
Čini, priroda čini svoje, jel?
Vi se u slobodnom vremenu bavite, stvari slušate, časopise?
I... sve časopise postojeće u Srbiji, čitam, druge ne. I volim ja romane da čitam, tako da, pogotovo u zimski period je za čitanje, tada mogu mnogo toga da čitam.
Koji je to žanr, koji je omiljen pisac?
Pa, Pearl Buck, recimo, Nora Roberts, to mladi znaju šta Nora Roberts piše, pa Hemingway, pa Remark, pa Norman Mailer, pa Emil Zola, pa sve klasike, da, ajde da ne nabrajam, isto to važi i za Lava Tolstoja, isto to važi i za... ostale ruske pisce kao i za mađarske romanopisce, tako da nije, ne zna se broj koji broj knjiga sam ja.
A da li ste naučili Brajevo pismo? Mislim.
Nažalost, to nisam.
A da li biste ne slušate u zvučnoj tehnici?
Pa samo u zvučnoj tehnici, verovatno je to jedan nedostatak, ali s obzirom na moje godine, pokušao sam ja da učim ja Brajevo pismo, naveli su mene drugovi u Subotici, tako da naučio sam ja da pišem sva slova, ali verovatno sad već ne znam, ali čitanje nikad nisam savladao, tako da to mi je jedna mana.
A koliko vam znači zvučni časopis? Koliko vam znači zvučni časopis?
Pa meni mnogo znači, još da je neki izbor nešto i bolji, pa dobro, časopis kao uvek nađem ja za sebe. Da. Ni novine ne pročita čovjek od početka do kraja, znači u svakom časopisu ima onoga što mene zanima, verovatno neko nešto drugog zanima, ali mislim da su korisni i veoma korisni. I treba što više da informišu ljude i o svojim pravima i šta rade ljudi, jel? Šta rade ljudi, kakav im je život, kako su živeli, kako će živeti, šta će im da... I na kraju krajeva vidite, možete da uporedite čitajući časopise, svoju organizaciju, svoj rad, sa radom nekih drugih organizacija i drugih ljudi.
Mogu da se steknu pozitivne iskustva da se koriste.
Jeste, tako da to uvek može biti neka put vodilja i vidjeti i sad su ovi ho. Mi već to nismo nikad, recimo, meni je uvek zavidimo onima koji organizuju izlete. A slepi ljudi jako vole izleta.
Jeste.
I subotički
vole izleta
i subotičani vole izlete. Ali u zadnje vreme nikako da im se priušti ta mogućnost. Jel? Nažalost, došli smo u neku nezgodnu situaciju financijsku, tako da sad je to tako. Ali nadam se da u drugim sredinama ja gledam i negde preko granice i tamo ljudi idu, ali vidim da i u Srbiji idu neki sa učešćem u troškovima, a i u susednoj zemlji isto tako idu u svoje
režnje
učešće. A još jedna stvar mogu vam reći, da poprilično slepih gastarbajtera ima i iz Vojvodine u Mađarsku. Ja znam za najmanje 5, a možda ima i više. Znači i tamo mogu naši ljudi da se zapošljavaju. Tako da imaju te svoje takozvane zaštitne radionice gde se vršite, znači mogu raditi 4, 5, 6 ili 8 sati, ko već kako i na kojim poslovima, tako da i to je jedan interesantan moment.
A nekad je i Subotička organizacija imala svoje preduzeće za slepi.
Pa je imala je, ali...
Kozara.
Više ga nema.
Da.
Možda će biti, ali ne znamo.
Dok vodim ovaj razgovor, vi u ruci držite beli štap. Kada ste počeli samostalno da se krećete?
Pa prije 3 godine, kad mi je vid otišao toliko da ja nisam siguran, da ja ne prepoznajem, ajde još nekako vidim da je neko. Znači, priliku vidim, možda i ako je prikladno obučeno, da možda mogu da poznam da li je muško i žensko, ali ni slučajno da prepoznam. Ali s obzirom na desno oko uopšte ne vidim, na desnu stranu ne vidim i to me sad počinje u zadnje vreme da to ne... Kako da kažem, dovodi u nezgodnu situaciju. Jer ne vidim na desnu stranu i jednostavno kao tamo da... kao da tamo ništa ne postoji, još da na to nisam navikao, tako da se ponekad iznenadim ovaj. Ali u suštini, beli štap nosim da me znaju, da me primete i ljudi se veoma korektno ponašaju prema meni. Bilo koga, ja se ne ustručavam da nekoga zamolim za pomoć ako mi zatreba, da nešto ne mogu da se snađem i mogu vam reći da ljudi su veoma predusretljivi i hoće da pomognu.
Po kući se kređete i bez štapa?
Pa u kući znam, jedino me nerviraju ako čaše ostave tamo gde ja nisam navikao da su.
A odlazite u prodavnicu sa belim štapom, sa organizacije slepih?
Pa u prodavnicu odem u koju znam šta hoću da kupim, a ne da tražim.
Da.
Znači, konkretno ako hoću da uzmem hleb, mleko, jogurt, te 3 stvari, ali da ja tražim neke sitne koji su negde, ne znam ja gde, to ne, to zato imam pomoć. Ili sestre, ili unuke, ili ko dođe.
A prodavci hoće da pomognu?
Hoću. Hoće, svi hoće da mi pomognu, tako da...
Da li ste zadovoljni postignutim u životu?
Jesam, mislim da jesam. Nemam ja nikakvih problema. Da. Mislim, ajte, došle su godine da budete zadovoljni. Kad vidim moje unuke kako lijepo rastu, kako lijepo napreduju, da uče, da su marljive, od toga lepše nema. I pogotovo kad imamo takav odnos da ja poštujem njih, oni poštuju mene i tu nema one generacijske
razlike. Ja vem da su vas prihvatili tako kakvi jesi da...
Jest, ja nikog nisam nikad u životu opteretio da jest da sad u zadnje vreme često ih zamolim da mi pročitaju ovo i ono, ono što mi treba, što ne umem. Tako da, dobro, ne preterujem. Malo imam sada svoj laptop, tu imam Skype, sa Skype-om imam kontakte sa svetom, tako da mogu da pričam i da razgovaram, hoću da kažem, sa svojim poznanicima, prijateljima, tako da, i oni koji su malo dalje.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazar.